nga ti panawen tayo ita, ket makuna tayo nga sabalin ti ugali dagiti anak. Idi nga panawen kitaem laeng isuda iti maminsan ket agulimak da. Kastamet nga no inayabam isuda maminsan laeng. Ngimita masapul nga ulit-ulitem paytapno agtumpal da. Idi inayaban ni Apo Jesus dagiti adalan na makita tayo nga dagos na simurot da. Iti daytoy nga gundaway gagayem ket maminsan pay nga awisek iti imatangyo. Maipaay ti panagadal tayo kadagiti sasao ni Apo Diyos. Ket ambun tayo no kasano iti panang surot ken panang tungpal dagiti adalan ni Apo tayo nga Jesus, iti inawagan na ida. Daytoy ket maibatay iti may kapat nga kapitulo ti Mateo manipod may kasangapulo ket dua, agingga ti may kaduapulo ket lima a bersikulo. Daytoy ket babaen ti panangyadal kada tayo ni Pastor Jun Gananciel. Iti daytoy a programa tayo na pauluan. Bagnos iti biyaya.
Dagiti ba nagnagkukwam ita, dim nga ipaidam iti kadwang kumar, pusong luktam ita. Aglaglabas dagiti panawen, masakbayan ket saan mo maamuan payen, panpanunuten. Gundaway tapuso ni Kristo, awaten ken pastriken isu, ket kita mapadas ang panagpalpalyo tayeg mo. Ikamti gundaway tapuso ni Kristo, awaten ken pastriken isu, ket kita mapadas ang panagpalpalyo tayeg mo. Dagiti ba nagnagkukwang ita, dim nga ipaidang iti kadwang kuma, pusong luktam ita. Aglaglabas dagiti panawen, masakbayan kat saan mo maamuan payen, panpanunuten. Gundaway ta puso ni Kristo, awaten ken pastriken isu, ket kita mapadas ang panagpalpalyo tagyag mo. Ikamti gundaway ta puso ni Kristo, awaten ken pastriken isu, ket kita mapadas ang panagpalpalyo tagyag mo. Awaten ken pastriken isu, ket kita mapadas ang panagpalpalyo tagyag mo. Ikam ti gundaway ta puso ni Kristo, awaten ken pastriken isu.
Limbag tinagasat ng aldaw kada kay aming kakabsat kin gayem iti dating oras, at ti manun ti kabsat kin gayem yo, Pastor Jun Gananciel, nga kadwayo iti dating nga kanito. Sa pila kumababaan iti detoy nga programa, kat makaitid kami kada kayo, iti panakapabangar da gitiniknayo, kan pamatiyo kini Apo Diyos. Kumusta kayo manin kakabsat kin gagayim ko? Sa pila kumata na salunat, kan nakaradkad kayo nga kankanayon. Taribayan na tayo kumani Apo Diyos, iti naldaw-aldaw nga panagbiag tayo. Kat sa pila kumata bindisyonan ni Apo Diyos, iti detoy nga aldaw. Agsipod tayo ni kanatay manin iti gundaway, ngagdayaw kan agadal, digiti sasauna, iti detoy nga kanito. Awisan kay kagabsat nga makinadal kanyak manen iti daytoy nga teksto tayo iti libro ti Mateo may kapat nga kapitulo may kasangapulo ket dua nga bersikulo agingga na ti may kaduapulo ket lima nga bersikulo. Sakbay tayo man nga rugyan kagabsat, digiti nga adal tayo, kat kahit kuman nga sublyanan tayo, digiti na palabas nga adal tayo, manipod iti libro ti Mateo, iti may katlo nga kapitulo, iti pakaistoryaan ni Apo Isus, kun iti panakasulisog na, ngayon usar iti Satanas. Kitkitaan tayo man, digiti kinapudno nga maadal tayo, manipod iti detoy. Umuna-unay kagabsat, na imatangan tayo nga ni Apo ti Isus, kat nayanak nga may sangaari. Nayamam mo isuna kas may sangaari. Nabautisaran akas ari, kat ita masubok mat isuna kas may sangaari. Makita tayo ti pakabuklan ti Ebanghelyo ni Mateo, nga isuna kat pudno nga ari, kat dayto ti panakasulisog na, at dakayat na ngay pamatmat kada tayo kakabsat. May sakadigito'y ipaawat na nga ti sairo, kat nagparang akas tao. Iti dayto'y nga panagkita da, isuna kat sinango na akas tao, kat dayto'y masapol nga mangtad kada tayo, ti panakailawlawag may panggap ti sairo. Gapu ta aduda digiti mga ipapilit nga ti saero kat may salang nga impluensya. Kastamat nga makita tayo ditoy, ti kinandad na nga saan nga panangipadlaw, iti panggap na kini Apo ting Jesus. Kuna na ti may katlo nga bersikulo, nusika ti anak ti Diyos. Pagbalinam at tinapay, digito'y abato. Ti sabali nga pannao, kaslakon ko na unna nga ramidam ditoy iti bukbukod mo. Dito'y katkaslasan kuma amaysa, apan nulisog, agsipod ta ti umuna apan ang kitam. Dito'y katkasla panangaramid iti may sanga banag, maipahikin kwa na, tamabisbisin nga ron. Kat gapot at itinapay, kat iso timang sustinar, iti biyag. Ti panangaramid ti bato nga tinapay, kat may sanga nasayat nga banag. Kat kamaudyanan na, ti panagdalyasat na nga kadwa na digit adalan na, pinakan na digit umariwagwag at tao, babon ti tinapay. Ngam iti pundo nga panggap ti sa ero kakabsat, kat tapno iparamid na kiniapot ang Isus, iti may sanga banag nga san nga sakupan ti pagayatan ti Diyos Ama. Kastamat nga maadal tayo, nga iti daytoy nga panakasulisog na ni Apo ti Jesus, kat sinungbatan na ti saero babandag iti sao ti Diyos. Ti sabali nga pannao, inusar na ti kampilan ti espiritu nga sao ti Diyos. Ti panangsango na ti kabusor ti Diyos, kan iti tao. Kat ti aming nga sungbat na kunaan na, at dangan isuran. Wen gagayim kan kakabsat, no dakkel ti panakamu tayo kadag iti sao ti Diyos, isong agsirbe akampilan tayo. San tayo nga nalaka nga parmakan ti inyaman nga dumteng nga panulisog, wino panubok iti biyag. Kastamot nga makita tayo ditoy nga ni Apo ti Jesus, kat mangkutkutar manipod ti libro ti Deuteronomio. Timikadwa nga kayat na nga mapasamak ti sairo, kat tapnogbalin ni Apo Jesus, kas may isang nga pangulo ti reliyon, babaan ti panangarabid na ti may isang nga milagro, nga saan nga umno, apakaipaayan na. May sapi nga saludsod nga mabalin nga tumaod manipod ditoy, kat idiin dyanan ni Satanas na giti amin nga pagpagaryan ti dubong, at dakadi karbangan na nga mangidaya ti kastoy. Nukitaan tayo ditoy kagabsat, di Apo ting Isus kat san na nga binalbaliwan daytoy nga bagati sa irukin kwa na. San na nga kuna, san mo nga mabalin nga daya kanyak na giti amin nga pagpagaryan ti dubong, agsipod tawang kanyam na gitoy. Mabalin nga kuna intayo kagabsat, nga da na gitoy iti ima ti sa iro. Daytoy nga kinapudnok at mangipaawat ti dakkel nga parikot, iti sangsangun ti lubong tayo ita. Ti saero kat itortorean na amin. Adu nga tao ti adda ti babaen na, kan uray pa iso magmamano kadagit inamati. Mabalin nga sanda nga madlaw, ngam isuda kat agar aramid kadagit isan nga mayon nurot, iti pagayatan ti Apo. Laglagipan tayo, nunya ti kabusor tayo. Isuna kat may isang kabusor anay espiritual. Makita tayo nga kalpasan ti may katdo nga panulisog ni Satanas kat pinanawan na ni Apo tayo nga Isus. Wen gagayem ken kakabsat ko. Pudno nga no nabannog tayo, mabisbisin tayo, wino nakapsot tayo. Ti panakasulisog kat pudno a napigsa. Ti panakasulisog kat nabilig nga mangideya tinalaka nga trabaho. Dakkel a sweldo, nanamay a panagbiag, ken nalakaunay nga wagas, tapno maikat tayo manipod ti nyaman nga parikot tayo. Dagiti dadakkel a kinapudno nga naadal tayo ita, manipod iti detoy nga panakasulisog ni Apo ti Jesus, ket naited kada tayo. Tapno ipakita na kada tayo itinendaklan nga panagballay gina, kas may sanga tao, akas kada tayo. Kagabsat king gagayem ti panangasaba dito irabaw ti daga, kat isu ti trabaho, ngay para aramit ti Diyos iti tao. Dahito iti panggap ni Apo Isus, imay dito irabaw ti daga, saan lang nga mangagas, kan mangisalakan, no di kat tapno mga saba, tapno di kiti makasabaan na, kat agsublida ti Diyos. Ti trabaho na panangasaba, kat iraprapin na mat iti panangayab na, ti sa sino man tapno agbalin a pasurot na. Kagabsat kin gagayom ko basahan tayo ti surat ni Mateo, ti may kapat a kapitulo, ti may kasangapulo kat duwa, kan talo nga bersikulo, kas di man ti kinunana. Ngam idinang ngag ni Isus, aniwan, adda nabalod. Nagsubli di Galilea, kat pinanawan na ti Nazaret. Dimteng kat agnaed di Kapernaum, nga adda ti igid ti baybay, kadag iti nagbadangan iti Sabulon, kun iti Neptali. Ni Isus akabsat pinmanaw ti Jerusalem, gaputan ni Juan Bautista, kat impan ni Rudis ti pagbaludan. Ita makita tayo ni Isus kat bimaliw iti yan na lugar. Manipod a bagatan, kat nagpamyanan, kat manipod ti Nazaret, nga iso ti Ilina, kat napan ti Kapernaum. Ni Mateo san nang entod iti detalye, may papan iti daytoy. Dahito ti sampul ti kinapodno at ti record digit upat nga ebanghelyo, kat ada ti sanda nga pagpapadaan. Ti tarigagay a pagtutunusan digit ebanghelyo, iti may sa abanag a kamali. Ada sinurat ko a buklit a napuluan, apay nga upat nga ebanghelyo. At ito'y titarigagay ko, katapno may pakita at itunggal maysa, kat naisurat gapo ti bukod na apanggap. Sana ti maysa kadakwada kat naisadya ang may papan iti kabibiyag ni Apo Isus. Awan ti mangisurat iti kasta, tunggal maysa iparang nati kayat na nga pamayan, tapno matuntun na jay punto tinatawan a pamilya. Ti surat ni Mateo kagabsat kat naisurat ng nangruna, ngagpay ti nasyon ti Israel. Kinapudnuan na, naisurat dito iti pagsasaw ng Hebreo. Ada papapias kan Eusebios, digiti amma ti iglesia, agpadadaan ang ibaga, iti deta, akasmut digiti daduma, iti deta apanawin. Nung payawan ti detalye nga inter ni Mateo, may papanti yalis iji Kapernaum, makita tayo ka digiti daduma, nga ebanghelyo ni Isus, kat inlaksida digiti kailan na. Ti Kapernaum kagabsat, kat isu tinagbalin a kwartir na, agingga di umayin ti aldaw na, anapan iji Jerusalem, tapno ijay mailansa. Ni Mateo kakabsat intend na tirasun nga inyalis na ti kwartir na manipod Nazaret, akalpasan na ijay Kapernaum. Daduma nga ebanghelyo, sanda nga imbaga daytoy. Ngem ni Mateo kakabsat inrikod na daytoy, tapno may pakita at itunggal inaramid ni Apo Isus, kat iso ti pakatungpalan digiti padto itidan nga tulag. Ti may kasangapulog at upat, aging gana ti may kasangapulog at inlem nga bersikulo kunana. Tapno matungpal ti sinauni mamadto nga Isaya, akun kunana. Tidaga ti Sabulon, kan itidaga ti Neptali, itidin na ti Baybay, tilabos ti Jordan, Galilea digiti Hintil, digiti umiling nga nagtugaw ka digiti Sipngot, nakakita da ti Dakkel Alawag, kat digiti nagtugaw ti Diso, kan linong ni Patay, ti silaw ni Lawagan na ida. Masarakan tayo dito'y apagto ni Isaya, iti may kasyama kapitulo, iti muna kan may kadwa nga bersikulo. Kat ni Isaya kagabsat, iti may kapatapulo kadwa nga kapitulo, iti may kanem kan may kapito nga bersikulo. San kung ngay palawagpay iti background na detoy a lugar, a managan Galilea, dagiti Hintil. Ngumno kayat yung amuan may papan iti detoy, kat makita tayo ti kasasada iti a lugar, idi ni Apo Isus, at da iti deta at tiyempo. Malagip yung kagabsat, kat di tapay a lugar at imakal ni Apo Isus. Maawagan nga ili dagiti Hintil, tagapot imperyo ti Roma, kat adu dagiti tattaw, nga imakar iti deta a lugar. At dati may isang nakaskas daw aparte iti aglawlaw iti baybay ti Galilea. Ngem maysa nga nilubungan ken nadakes a diso. Dagiti tattao ti deta a diso, ket adayu da unay iti Dios. Tilawag ni Apo Isus ket nagsilnag kadakwada. Ket ti kaddana ti deta, pinarnuay na iti responsibilidad nagpaay kadakwada. Napanaknakanda dagiti adu nga datdadlagna. Ngem basit lang ti nagresponde. Ket ti kalpasan na kakabsat, iti Mateo may kasangapulo ket maysa nga kapitulo, iti may kadwapulo agingana ti may kadwapulo ket upat nga bersikulo. Dito'y nginyitnag ni Apo Isus, iti panangukum na kadakwada, idi nga kinunana. Asi kayupay, korason. Iji Kapernaum, nga inala ni Apo Isus, iti imbati ni Juan Bautista. Itati may kapata kapitulo, may kasangapulog at pito abirsikulo, kunana. Nanipod idin ni Rugyan ni Isus, tinangas ka saba, kinag kuna, agbabawi kayo, tati pagaryan ti langit asidigan. Timinsay ni Isus kagabsat kat agbabawi kayo, agsubli kayo, umay kayo kanyak. Tati pagaryan ti langit ket asidigan. Asidigan ti persona nga aring amin. Awan kadakwada ti pagaryan ti langit, nawan isuna. Kas makita tayo ti pagaryan ti langit kagabsat ken gagiyem ko. Ket ibagana, nga isu ti panagturay ti langit dito irabaw ti daga. Daito ti idanon ni Apo Isus kadakwada. Nailangitan na turay, kadigit itataw dito idaga. Nailangitan nga nanama nga agpay ti iglesia. Ni Kristo kagabsat kat inikan na ti dakkel nga pamatalgad iti kaskasaba ni Juan. Kat babaan ti detoy pinatalgadan na nga ni Juan kat iso ti mensahero na. Kan mangibagikin kwa na. Ti panangikasaba ti may panggap ti panagbabawi kat iso ti nangrugyan na. Dahito'y asursuro kat simple ngamdakil unay ti kay papanan na. Dahito'y tinangsungbat kakabsat kadigit iso magmamanung ay masidagkin ni Apostoluan. Ngagpabautisar kumakin kwa na. Ngam tinubgar na ida, babaan ti panangibaga, nga masapul da nga mangipakita ti bunga ti panagbabawi. Digiti mga skasaba, kat masapul nga sanda nga iparang, kadigiti barbaro nga kapanunutan, wino pagarup. Nga masapul nga mapnagda ti simple, kan awan lauk na nga adal, kadigiti sasao, nga dati asidig kada tayo. Ure pa itingiwat tayo, kan puso tayo, santay nga masapul nga ngumato ti langit, wino munag ti baybay, kadigiti banbalag ay kasaba tayo. Kabayatan ti panangisagana ni Juan, itidalan ni Kristo. Kastamat ni Kristo, kat kastapay nga isagana na daytoy, babaan ti adal na may panggap ti panagbabawi. Kastamat nga ti makaigapu, kat nalawag nga ibagbaga na ditoy, nga ti kunana, tati pagarian ti langit asidigan. Daytoy ti kaskasaba ni Juan, agarup makatawin, sakbay na daytoy, ngam ita umadanin, ti panakaisalakan kat umadanin. Ita ni Apo Isus nirugyan na ngay numbong digiti adalan na, kitaan tayo kakapsat. Timika sa nga pulo kat walo, aging gana timika sa nga pulo kat siyam abirsikulo, kunana. Kat idinagnag na ni Isus, iti din na tibaybay ti Galilea. Nakita na ti duwa nga kapsat, ni Simon ang managan Pedro, kini Andres sa kapsat na. Mangitintin nag iti may sang ikat iti baybay, tadumakdaklis da, kat kunana kadakwada. Umay kay sumurot kanyak, kat pagbalinan kay to, tadumakdaklis kadagiti tao. Kadigit ibanghilyo ti Apo, kat inaramid na titalo a panagayab, kadigito'y atat tao. Winumiso nga ibaga, titalo nga meeting, itinaramid a pagbabatan da Kristo kadigito'y atat tao. Timuna nga meeting, kat naramid di Jerusalem. Kas na i-record ti surat ni Juan, timuna nga kapitulo, iti may katalo pulo kat lima, aging gana ti may kapatapulo kat duwa nga bersikulo. Iti may kadwa meeting da, kat naramid di Jerusalem ti baybay ti Galilea, kat dito'y tinay-record. Nakita da isunat isakbay da ito'y, ngumiditsyempo asan pa idangan na yaban nga umaykin kwa na. Kat dito'y abaybay ti Galilea, nagkikita da manin, kat imbaga na kadakwada asurutan da isuna. Kat kalpasan na makita tayo ang napanda nagsubli ti panagdaklis. Da Marcos ken Lucas, isuda tinangtad ti detalye, may papan iti da ito'y. Kat kalpasan na nga na yaban naman ang ida, kat da itakat may papan iti kinapustol. Tinakaskas daw iti da ito'y, kat ni Isus kat agayab kadigit itataw iti kastoy. Kanayon amarik na kakabsat, nagsipod tagayab kadigit isaan nga perpekto at attaw, kas kadigito'y ngad adalan, kat mabalin akasta nga usaran nakmet, kat mabalin nga usaran nakamet. Makaparigta kakabsat nga mamuan, asan nga masapol nagbalin tayo anasantuan unay, tapno datayo kat usaran na. Mabalin nga san naka nga usaran adumaklis kadigit itataw, no sana adumaklis ti panggadam. No anyaman iti klase ti pagsapulam, mabalin nga usarin na ka. Anyaman ti bilang ti talintom, no kayat mo lakit di nga itadkin kwa na, kat mabalin nga usarin na ka. Ti manu atawon ti naglabas, adamay sa ababay ti iglesia, ngawan ti may bagana no may papan ti panangasabakin Kristo, ti pagsasaritaan. Ngum kastaunay ti laing na no may papan iti panagluto ti cake, tagibasitan na ti abalidad na, ti panangasaba, kat kinunakin kwa na. Naramid ayaking ka ti Apo, kat kaya't nakanga iti iglesia kat aglutluto ti cake? Saan? Ti importante abanag kada tayo, kat isu ti panangitad tayo ti bagi tayo kinkwana. Ti babaan iti turay na, kat saan na nga iparamid kada tayo dagiti amin abanag, gaputay ni kanatayo ti sabsabali at talento. Ti bagi ni Kristo kat ado ti kamkamang na, kat isu da amin kat adanda ti agduduma nga trabaho nga ramidin. Kagabsat kin gagayim ko, ti may kadwapulo o ginggana ti may kadwapulo kat duwa abirsikulo ko na. Kat dagos a pinanawan da digit ikat, kat simurot da kinkwana. Kat hindi nagtuloy anag na, nakita na ti duwa pa yung agabsat, ni Santiago nganak ni Sibedyo, kiniwan akabsat na, ti barangay agraman kin Sibedyo ang amada, at artaram nan da digit ikat da, kat inayaban na ida, kat dagos nga pinanawan da iti barangay, kini amada kat simurot da kinkwana. Mayat nga mamuan tayo digito'y at tatawa kapsat, kat ad-adda nga mamuan tayo da nang nuna kadigit ida duma a record ti Banghelyo. Kasano ti panagbalay gidito'y a panakaawag na, kunana dito'y, kat dago sa pinanawan na digit ikat kat simurot da kinkwana. Pudnuunay kakapsat nga masapol nga digit isumurot kinkwana kat panawan da amin nga awit da. Kastamat nga amin nga namati kuma, kat masapol nga panawan na amin nga awitin na, kandadagsin na ti panangsurot da kin Kristo. Masapul nga itid dati amin nga kabailanda, iti panagsirbi dati Apo. Ita no malagip yun ni Apo Isus kagabsat katada isunat ay amyanan na pasalit iti Israel, iti dito nga tiyempo. Timi ka 20 kat 3 abersikulo kunana, kat ni Isus nilawlaw na ti aming nga Galilea, anang isurusuro kadag iti sinagoga da, kat nang ikaskasabat ti Ebanghelyo ti Pagarian, kat nagpaimbag kadag iti amin akita ti sakit, kun amin akita ti ananayon dag iti umili. May matangan tayo dito'y gagayem kang kagabsat ko, no kasatno karigta ni Apo Isus, ti panangasabana. Kunan na dito'y nga sanlaan nga mga isursuro isuna, kadag iti sinagoga, ngam nilawlaw na ti amin a Galilea. Ni Josipos nga may isang amang bigbigbig nga istoryan. Kat kunaan na nga dada na surok at dogasut, nga syudad kan ilili asakupan ti Galilea. Kan amin winok adwan na kadigitoy, kat napanan ni Apo Isus. Pudno kagabsat nga awan ti na dadael a panawin ti panangasaba ni Apo ting Isus. Dinanon na digit ilili. Awan nilabsan na. Namalay-balay isuna. Dahit yukat may isang apagwadan nga imbati kadigiti adalan na, akas kada tayo. Kat anyamat daytoy nga ebanghelyo kakabsat. Ti ebanghelyo na imbagadamag, ti pagaryan kit asidigan, iti persona nga ari. Daytoy ti makunkuna nga charter, wino dokumento, iti lintega maipay ti dayta nga pagaryan. Nga naglaon kadigiti karkari iti ari, tapno mang pakawan, mang salaknib, kan mang isalakan, kadigiti adda iti dayta nga pagaryan na. Kastamat kakabsat nga nilaon na daytoy dagiti akmen, kan masapul nga ramidan dagitoy, nga dati pagaryan na. Tapno ramidin dati kabalanda, tapno matongpal dagit ibilbilin, kan mangipaay ti umno nga panagdayaw, kan panagraam ti arida. Dahito iti ebanghelyo iti pagaryan. Kas tamat kagabsat nga mabasa tayo ti dito nga kapitulo, nga kalpasan nga nakaskasabaan da, kat naagasan dagit ianyaman nga saksakit da. Gapo tayo iso ti pudno nga mangagas kadagit isaksakit da. Gagayem kan kagabsat ko, niribo dagit itataw ti dito ng aldaw ngay nagasan ni Apo Isus. Ni Mateo tinang ipakamu iti daytoy. Nutuban tayo daytoy nga teksto. Makita tayo asan lang nga dati basit akaso. Ngamkit din ni Ribo digiti na imbagan. Dayta ti rason at digiti kabusor ni Apo Isus. Kat awan ti may saludsod da kat digiti milmilagro na. Kat aduuna idi kadakwada ti agpagnapag na ti aglawlaw. Kat adu digiti agkunkuna ita nga isuda kat faith healers. Kat ibagbagada nga adu digiti agagasan da. Ngam awan pakakitaan ana milagruan kadigitoy, kuno anya ti pamati digitoy. Ti may kadwapulo katupata bersikulo kunana, kat nagdinamag ti amin Asirya, kat inyagdakin kwa na digiti so amin ang masaksakit, digiti kinapati na dumadumang asaksakit kan nagrigat, kan digiti naunggan digiti sa iro, kan digiti adda bulan-bulanan da, kan digiti di makagunay, kat pinaimbag na ida. Kagabsat kim gagiyem, gapuna makita tayo digiti kastalaunay a kinado digiti tattao, a nagpaagas kan naagasan. Timay kadwapulo kat lima abirsikulo kunana, kat simurot da kinkwana dagiti dadakkel a bunggoy iti tao, a nagapoda iti Galilea, kan Dicapolis, kan Jerusalem, kan Judea, kan Tilabes iti Jordan. Ti Dicapolis kagabsat kat may sa distrito, nga danti sa ngapulo a syudad, ti amyanan a dayaan a parati iti Galilea. Ti daya ti karayan ti Jordan, kastamad dagiti tattao, kat nagapoda manipod ti Jerusalem, kan ti Judea, ti laudin na pasat ti Palestina, kan itilabas ti Jordan. Dahit yung katkayat na nga sa uwan, kat atidog kan nalawa iti sakop na. Ni Isus kat napanpay na nga sa kasaba, ijamyanan a Palestina. Laglagipin tayo kakabsat kan gagayim ko, ani Mateo kat sanangin record, ti panagsasaganad iti biyag ni Kristo. Impakita na kit dit ibanghilyo na ani Isus, kat may sa nga ari, nga danti bunggoy, kat iso da ito iti torturong na, nga ipawat iti nasyon ti Israel. Importante nga maobserbaran tayo dito'y kakabsat kin gagayam ko. No santay nga mawatan dito'y abunggoy iti ebanghelyo ni Mateo, kat santay mo't nga mawatan no anya ti panggap iti ebanghelyo. Gagayam kin kakabsat, naamuan tayo dito'y iti trabaho ti panangasaba, ngayon tuloy ni Apo Isus, idi ani Juan Bautista, kat adan iji pagbaluda. Imalis manipod ti lugar adi makilan na, nga iso ti Nazaret, kat napan iji Kapernaum. Kat dito yung kasabana nga si Digan tayay ti pagaryan ti langit, iji Galilea. Inrugina ti panagdisipulo, wino panangayab kadigit agbalin nga pasurot na, kumadwa kinkuha na ti panagtrabaho. Dito yung lugar, ang nagisurusuro kadigit iadungat at tao, ingkas kasabana ti Banghelyo ti pagaryan, kat inagagasan na digit iaduunay at tao, kan adu aklasi kadigit isaksakit da, iti na milagruan awagas. Ti trabaho kan naramid na, kat nagdinamag manipod ti nasyon ti Israel, agingga kadigiti nasyon ti Syria, Jordan ken Palestina. Addan ti bunggoy na, ket intultuloy na ti agawis, ken agayab kadigiti agbalin akadwana, apasurot na maipay ti na Diyosan at trabaho. Gagayem ken kakabsat ko, kahit mo kadimot iti agbalin akadwana, wino pasurot na. Kahit mo kaditi magasan, babaan kinkwana. Ni Isus kat san lang ang maysa nga mga kasaba, dudi kat isuna kat maysa nga mangagas, kat iso ti umay ng agbalin nga ari, kat mangituray kadigiti puspuso tayo. Kuna ni Apo Isus, mapan ka kinkwana, kat sapay kuma, tamapan ka nga rod kinkwana, kabsat kingayem ko. Sapay la kuma, iti dating oras, awan ti sabali kabsat kingayem, nga mang pabilag iti biyag ti maysa nga tao, no dilag nga ni Apo Isus. Kat no tong palam day toy, kat surutom isuna, ibagak king kakabsat king gayem, mabalbaliwang ka. Sapay lang kumay tayo dito yung oras, kat nakaadal kayo, babuli tayo dito yung aminsahe. Ibatik man dito yung asao kada kayo kakabsat king gayem, ti tao nga managtulnog iti pagayatan ni Apo Diyos, isot bindisyonan iti Diyos, agkararag tayo. Amaming adda ka sa dilangit, agyamang kami king ka, taadda ka kada kami iti dito yung agundaway. Kunti kabayatan iti ingkang panagdengdengeg kadigiti sasao. Tulungan na kami iti panagbiag mi kumaapo, kat tulungan mat ama, digiti dumdumeg iti dito nga programa. Kat sapay kuma, iti babaan ti panakikasaba iti banghelyo, kat agbalindamat akadwa, kan pasurot ni Apo mga Isus. Wino agbalinda apod nunga Kristiyano. Kat sapay kuma mat apo, tadigiti agbalin apod nunga Kristiyano. Kat adandamat itarigagay kan rigta, nga mga isuro kan mga ikasaba iti banghelyo, ni Apo mga Isus. Ti Ebanghelyo ama, kat may kasaba, kat may saknap kuma, uray pe kadigiti na solinag aluglugar. Tapno maamuanda ti planom, maipay ti panakaisalakan, kadigiti ang subliking ka. Dahit iti kararag may, kanidaw-dawat may, itinagan ni Apo mga Isus, nga ari may. Amen.
Tasikatay inay ayat ko, umuyugat jay kabakiran, wenno patad nga kapudutan, tainted mo daytoy baro nga biyag oray. Makabayan ikantaan ka nga kangatwa ken kain nat maragsakan mapunas amin amin problema mangmantek at bilek ken kiksa. Ikantaan ka nga kangatwa, ken kain at maragsakan, mapunas amin amin problema, mangmang pekat bilek ken piksa. Amin, amin, pro.